nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madhë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android. që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Republika Islamike e Iranit dhe gashme për të zhvilluar një raund të ri konsultimesh me Irlandën në një bisedë telefonike. Me ministrin e punëve të jashtme të Irlandës, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, njoftoi gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar një raund të ri konsultimesh politike mes dy vendeve. Sipas agjencisë së lajmeve Mer, Hussein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me Michael Martin, ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Irlandës, diskutoi dhe shkëmbeu mendime me të për çështje të rëndësishme me interes për të dyja vendet. Në këtë bisedë telefonike, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, uroi Martinin për emërimin e tij në postën e ministrit të punëve të jashtme të Irlandës dhe shprehu shpresën se gjatë punës së tij në këtë detyrë do të jetë dëshmitar të rritjes së zgjerimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Kreu i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu ftoi homologun e tij irlandez që të vizitojë Teheranin. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Irlandës Michael Martin, duke falendëruar ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit për mesazhin e tij urues Republikën Islamike të Iranit, cilë është një vend me një histori dhe qytetërinë të lashtë, dhe deklaroi se gjithmonë ka respektuar Iranin si një vend me një histori dhe kulturë të shkëlqyer. Michael Martin diskutoi gjithashtu situatën e fundit dhe çështjet e rëndësishme konsulore mes dy vendeve. Joe Biden kundërshton dërgimin e avioneve luftarak F-16 në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden kundërshtoi dërgimin e avionëve të luftarak F-16 në Ukrainë dhe njoftoi se nuk do të dërgonte këta avion luftarak në Kiev. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në një konferencë të shkurtër për shtyp me gazetarët tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të dërgojnë avion luftarak të tipit F-16 në Ukrainë. Ndërkohë, Ukraina kishte shpallur interesimin e saj për të marrë avion luftarak dhe raketa balistike pas vendimit të vendit perëndimor për të dërguar tanke në Kiev. Joe Biden, presidenti i Bashkuarit Amerikës, jo përgjigje dhe raportin për mundësinë e vizitës së tij në Poloni në ditët e afërt në përvitorin e fillimit të luftës në Ukrainë, duke thënë se ky udhëtim do të bëhet, por nuk e di kohën e saktë. Më herët, mediat amerikane politiko ka raportuar një grup zyrtarësh ushtarak amerikan i ka bërë presion Pentagonit, Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, që të miratoj propozimin për dërgimin avion luftarak F-16 në Ukrainë. Sipas politiko, edhe nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin të mos dërgojnë luftarak F-16 në Ukrainë, vendet e tjera perëndimore kanë avion luftarak të prodhimit amerikan që mund t'i çojnë në këtë vend. Ministri i Punëve të Jashtme të Hollandës e drejtoi parlamentit të vendit ja vendosur se kabineti i tij do të shqyrtojë furnizimin me F-16 të Kievit nëse kjo bëhet me një kërkesë të zyrtarëve të Ukrainës. Sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet së pari të miratojnë dërgimin avionë luftarak të këtij lloji në Ukrainë. Franca dhe Australia bien dakord të furnizojnë Ukrainën me armatime. Ministri i Mbrojtjes dhe Punëve të Jashtme të Francës dhe Australia, pas bisedimeve të dy palëve në Paris, kanë theksuar se synojnë të prodhojnë bashkërisht municion dhe artilleri për Ukrainën. Sipas agjencisë Reuters të lajmit, ministri francez i Mbrojtjes Sebastian Cornu dhe tha se Parisi dhe Canberra kanë rënë dakord të prodhojnë disa mira prej artillerie 155 mm për të ndihmuar Ukrainë. Ministri i Mbrojtjes i Francës gjithashtu shprehu shpresën se dorëzimi i këtyre municionit në Ukrainë do t'i dorëzohet Kievi brenda 2 muajve të ardhshëm. Sipas marrëveshjes, Australia dhe Franca së bashku prodhojnë municion që mund të përdoret nga artilleria franceze, amerikane dhe gjermane e dërguar në Ukrainë. Këto deklarata i bëri pas takimit me homologun e tij australian, Richard Marles, në Paris. Kjo është biseda e parë për bashkën me zyrtarët e lartë të Francës dhe Australisë, pas mos marrëveshjes së tyre të mëparshme për çështjen e rëndësishme. Në vitin 2021, Canberra anulloi kontratën e porosisë së rëndësishme shumë miliarde dollarësh me kompaninë franceze Naval Group dhe në vend të kësaj nënshkroi një kontratë alternative me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Anglinë. Ky vendim zemër e Francës dhe çën në një krizë diplomatike mes dy vendeve. Zjarr fiksi në Britani bien dakord për futjen e tyre në një grev mbarkumtare. Zjarr fiksi britanik ka rënë dakord për një grev mbarkumtare për pagat, ka njoftuar sindikatet britanike e zjarrfikësve. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, më parë antarët e sindikatës së zjarrfikësve kishin refuzuar propozimin e qeverisë për një rritje të pagës prej 5% nga muaji nëntor. Pas marrëveshjes së zjarrfikësve për një grev mbarkumtare, sindikata britanike njoftoi se qeveria dhe punëdhënësit kanë 10 ditë kohë për të paraqitur dhe votuar një propozim reforme për të parandaluar këto greva. Inflacioni pa kontrollueshëm, rritje e çmimit të ushqimeve dhe energjisë, mungesa e gazit dhe energjisë elektrike dhe ndërprerje ujit si pasojë kam bërë që të gjithë njerëzit në Angli, të cilët janë privuar nga prosperiteti i zakonshëm, të protestojnë dhe të futen në greva. Kryeministri i Anglisë së fundi ka pranuar se problemet e thella ekonomike janë tepër të rënda për Anglinë dhe deklaroi se njerëzit nuk duhet të presin që qeveria të jetë zgjidhja për të gjitha problemet e tyre financiare. Policia finlandeze: ne nuk lejojmë përdhosjen e Kuranit. Bordi kombëtar i policisë së Finlandës deklaroi se vendi nuk do të lejojë djegjen e Kuranit në hapësirë publike, duke thënë se ligji specifikon se përdhosja e shkrimeve fetare është një krim i dënueshëm. Pas reagimeve negative globale ndaj veprimeve të politikanëve suedez, holandez dhe danez në përdhosjen e Kuranit të shenjtë në publik, policia finlandeze njoftoi qasjen e saj për të parandaluar përsëritjen e këtij akti të urryer anti-islamik. Bordi kombëtar i policisë së Finlandës njoftoi në një deklaratë se forca policore të vendit nuk do të lejojë ndjekjen e Kuranit në publik. Policia finlandeze theksoi se ndjekja ose përdhosja e shkrimit fetar në publik është një shembull i këtij krimi dhe do të dënohen. Një sondazh nga faqja e internetit OLE tregon gjithashtu se shumica e ligjvënësve finlandez duan që ligjvëndi për shëndërit për dhe për simbolet e shenjtë fetare, i cili përfshin 6 muaj burg për blasfemi të mbetet në fuqi. Sulm kibernetik ndaj fabrikës kimike të regjimit sionist. Fabrika kimike të regjimit sionist kanë qenë shenjës e një sulmi hakerësh dhe e punojnë si ka raportuar se kanë marrë mesazhe kërcënuese sipas agjencisë ISNA të lajmeve. Agjencia palestinese e lajmeve SAMA thotë se grupi hakerëve kohës kreu sulm kibernetik ndaj fabrikës kimike të regjimit sionist dhe u dërgojnë punojnë se të këtyre fabrika me mesazh që të lënë punën dhe të kërkojnë një punë të re. Kërkonë një vend ku nuk jemi atje, por për fat të keq jemi ku do të theksen se puna juaj në fabrikat kimike është një kërcim për jetën tuaj. Hapi tjetër nuk do të hezitojnë kur të digjen trupët tuaj me kimikate dhe shfarëdo krimi, ju po kryeni për të drejtë palestinezë duke kushtoj gjak ne jemi ku do. Ma herën në fillim të këtë viti, mirë rezervisi Izraelit morë një mesaj për të alarmuar për të zilin ushtëri pretendojë se ishe për shkak të mos funksionimit të një sistemi. Dështon marveshja mes grupimeve të partijës demokratike dhe kandidatët e përbashkët në Durrës. Marveshja mes dy grupimeve të partijës demokratike për të dalë me një kandidat të përbashkët në Durrës, duke se ka dështuar. Pra paskena dhe negociatëve që kanë zjatur 3 muaj, i ka treguar Fatmir Merkoçi në një nga themeluesit e partijës demokratike. Merkoçi ka thënë se pas takimit të shumta me bazën partijës demokratike, e cilë ka shprehur qartë nevojën për një parti, të bashkuar jo të ndarë negociatet që janë përqendruar tek figura kryesore të degës lokale, nuk ka marrë përsipër të bashkoj kupolën e Partisë Demokratike, më kanë përsipër të bashkoj qytetin Durrësi, sepse janë interesat në radhë të parë të demokratëve të Durrësi, por në radhë të dytë të qytetit Durrësi, thotë Merkoçi, ndërsa pohon se angazhimi i tij i vazhdueshëm ka qenë për të bërë bashkë gjithë spektrin politik të Partisë Demokratike. Për mos dalje në një dekret të përbashkët e Iglikar, Carës dhe Joni Mishketës, dekret e cilat duke pranë finalizimin, Merkoçi deklarë drejton gishti, nga kandidat e shpallur deri më tani në garën përbashkinë Durrës, pas shumë takim është arritur në konkluzionin se do të dilmin me një dekret të përbashkët për shtyp. Ku zoti Mishketa mori përsipër të mos nxjerrin asnjë kandidat tjetër, por të përnejmë Iglicarën, si kandidat dhe në listën kandidat për këshilltarët e përfshirë nga dy grupe. Në momentin e fundit, kandidati Iglicara u tërhoq dhe nuk pranoi ofertën sepse donte të dilte në mënyrë të tjera të vetat. Nga ky moment u prish çdo gjë, u shpreh Merkoçi. Tërheqja në minutën e fundit nuk më la përshtypje të mira, shije të mira vijnë në materiit, ndërsa theksoi se pas asaj dite nuk ka patur kontakte me spalojt e përfshirë në bisedime. Ndërsa zgjedhjet lokale po afrojnë, ende nuk është i qartë nëse Partia Demokratike do marrë pjesë në to me një kandidat të përbashkët apo me dy kandidat. Shtetet Bashkuara, Kurti dhe Osmani konfirmojnë pjesëmarrjen në diskutimin për asociacionin. Ambasada amerikane në Prishtinë tha se zyra e kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe ajo e presidentes Vjosa Osmani kanë konfirmuar pjesëmarrjen në diskutimin për asociacionin që do të organizojë kjo ambasadë më 31 janar. Qëllimi ynë është të avancojmë mirëkuptimin e ndërsisë për përkushtimin dhe asociacionin të komunave me shumicë serbe, thuhet në një përgjigje të ZDNS-s së ambasadës amerikane Katrin Xhu dërguar media. Ambasada amerikane tha se diskutimi për asociacionin konsiston me qëllimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të avancuar integrimin e Kosovës në strukturat evropiane dhe euroatlantike, dhe është si reflektim për misin tonë të gjatë dhe mbështetjen për popullin e Kosovës. Shtetet Bashkuara të Amerikës më herët kanë deklaruar se në diskutimin e 31 janar janë ftuar një grup diverse liderëve të shoqërisë civile, zyrtarë qeveritarë, liderë politik dhe diplomatëve. Ambasadori gjerman në Rodë, Kosova është zhvënuar për themelimin e asociacionit. Ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rodë, ka deklaruar sërish në lidhje me asociacionin, duke shpërndarë në tweet deklaratën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në lidhje me këtë çështje. Rodë në postimin e tij shkruan se Kosova është zotuar që ta themeloj asociacionin komune me shumicë serbe që është për disa vitesh dhe se themelimi i tyre është i vonuar. Ai shton se me asociacionin Prishtinë do të çojë përpara bisedimin dhe normalizimin dhe marrëdhënien me Serbinë është e vonuar dhe do të çojë përpara bisedimet e normalizimin shkroi Rode para publikimit të draft statusit zyrtar të lëvizjes vendosja patën takim profesorëve të organizatës Friedrich Ebert Stiftung në Kosovë. Në reagim për media përfaqësuesi i lëvizjes vendosje pohojse, në këtë takim u ritheksua qëndrimi i lëvizjes vendosje ku në themelimit të një asociacioni dhe çdo marrëveshje tjetër mbi baza etnike. Republika e Kosovës ka një nga sistemet më të mira në botë për mbrojtjen të drejtave të komuniteteve jashtëmisë. Brenda kornizave ligjore dhe kushtetuese thuhet në komunikat. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëvar dhe gjues, në vazhdim të ndishin komitin politik me temë parlemrimi Erin Al-Sawad për regjimin sionis.
Të nërëvar dhe gjues të radios shqiptare.
Grupi rezistencës Erin Al-Sawad në bregun perëndimor të lumit Joban, Jordani, bëri thirrje popullit palestinez të jetë vigjilent dhe i bashkuar dhe thasë se sionistët nuk kanë vend në tokën palestineze, sipas agjensisë informative të lajmeve Palestine Today, grupi i rezistencës Erin Al-Sawad lëshoi një deklaratë re, duke i bërë thirrje popullit palestinez të jetë vigjilent, i bashkuar dhe më njëherë të marrë pjesë në rezistencë. Sipas këtij raporti, thuhet në deklaratën e tuaj anëtar të Kosovës të shenjtë se nëse ngrihet në tokën në këmbë të agresorëve do të mbjellë të merr në zemrat e sionistëve. Grupi Rezistencë Erin Al-Sawad të vlerësoj edhe dëshmorin Harry Alkam, i cili kreu operacionin martirizues të sëprentës së kaluar në kocin e pushtuar. Në këtë deklaracion nisë u parlemon gjithashtu se trupët e tyre të shpëndarë në të gjithë tokën e shenjë të Palestinës, deklaratë shtonë. Obitë e sionizmi, mesajëvim për ju është se nuk keni vënd në tokën tonë dhe nuk ka as ku të varrëse të vdekur tua është shumë më mirë të kthehen aty nga keni ardhur të përballen me fatin tuaj të pashmangshëm në tokën tonë. Si mund ta shihni edhe dëgjoni Erin Al-Sawad qëndron në çdo rrugë dhe çdo post siguri dhe së shpejti, ne do vinë tek ju brenda shtëpive tuaja. Erin Al-Sawad gjithashtu kërkoi palestinezët që të armatosen më mirë dhe shtojmë, ne gjithashtu i themi Netanyahu dhe Ben-Gvir, qenit të ti dhe servitës e armët e kolonu të e dhe të bëhen plashka njerëzve tanë, dhe në dhe vrasim e ta dhe ju dëshinë në këtë mënyrë me situaj dhe dëshinë se kush, së ndonë bëgë dhe to, këj mesaj parlemurës është publikuar pas i kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Pas përfundimit të mbledhjes politike dhe të sigurisë e kabinetit të njohur si kabineti më racistë dhe të japë më shumë armë banorë për të përshpituar lëshimin licencë për mbajtjen e armëve ushtarake, njoftoj se gëdhërshmëria e forcave të rezistencës palestineze është gati për të përballë të gjitha krimeve të kryera nga regjimi sionist. Rezistenca palestineze ka parlamentuar se ajo do të përgjigjet të gjitha veprimeve që regjimi sionist kryen kundër palestinezëve dhe krimeve që ky regjim ka bërë deri më tani dhe pritet të bëjnë në vazhdim me ardhin në pushtet të kabinetit racist, më racist të regjimit sionist të kryesuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë parlamentimi Erin Al-Sawad për regjimin sionist, ju nuk do të jeni të sigurt.
Thank you.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohimi Iranin e bukur islamik. Juftojmë të na ndiqni në vijim.
E janë me ne në Iran.
Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e kaluar, filluam një udhëtim në provincën Kahgiluje Buje Rahmad, në vendin e ujvarave të bukura, burimeve të shumta të ujit, në vendin e fushave me tulipan me fytyrë të përmbysur dhe në vendin e maleve me pemë të dushkut, ku fillimisht u njohëm me pozitën gjeografike dhe me imazhin natyror të këtij rajoni. Në edicionin e sotëm, duke prezantuar veprat antike, historike dhe atraksionet natyrore të kësaj province, do të njemi edhe me artizanalet e popullatës së provincës Kahgiluje Buje Rahmad. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Provincën Kahgiluje Buje Rahmad nuk janë të pakta veprat dhe objektet antike dhe historike. Në mesin e këtyre veprave dhe objekteve mund të përmendim kalat, karvansarajet ose bujtinat, xhamit, tyrbet e imamzadeve, faltoret e zoroastrianizmit, kullat për vëzhgimin e rrugëve, kullat e trumpetave, depot e ujit, urat e vjetra dhe plakat me mbishkrime që ndodhen në shkëmbin të bjeshkve, si dhe zona turistike ose pushimore. Në mesin e bjeshkve të shumta, të cilat janë pozicionuar për krah njëra tjetrës në një pjesë të provincës Kahgiluje Buje Rahmad, në një distancë 12 km në veri të qytetit Bahmei, ndodhet një ngushticë e cila quhet me emrin Surek ose Saruk. Fjalë kjo, që në një prej fjalorve të vjetër të gjuhës perse, është quajtur edhe me emrin Gushtica e Selvive të vogla. Në këtë vend vërehen tre shtylla prej gurit të unifikuara dhe të larta, që mbi të cilat është gdhëndur figura e njerëzve në gjendje të ndryshme. Secila prej këtyre figurave është zbukuruar edhe me shkrime të ndryshme kaligrafike që tregojnë llojet e shkrimeve antike. Veprat e ngushticës Saruk janë të dalluara mbi një shkëmb të madh me skulptura në të katër anët e veriut, perëndimit, lindjes dhe jugut. Figurat e gdhëndura mbi këtë shkëmb përfshin njerëzit dhe kafshët e ndryshme si kalin, luanin dhe zojqt. Teme figurave të gdhëndura mbi shkëmbin të ngushticës Saruk është kurorëzimi ose vendosja e kurorës mbi kokë të disa mbretërve. Prej karakteristikave të dalluara të figurave të gdhëndura mbi shkëmbin të ngushticës Saruk është faqja e imazhit të plotë të njerëzit, ngjajshëm me figurat të gdhëndura që kanë mbetur nga periudha e dinastisë Ashkani të Persisë së Lashtë. Duhet theksuar se në brendësi të bjeshkëve, luginave dhe fushave të bukura të provincës Kahgiluje Buje Rahmad, vërejme edhe shumë objekte fetare të cilat tregojnë edhe pasqyrojnë bindjet dhe lidhjet e brendshme të popullatës së këtij rajoni me fen dhe ritualet fetare. Popullata lokale, me thjeshtësi dhe sinqeritet dhe pastërti në besim, shkojnë dhe i vizitojnë këto objekte fetare dhe atje në vetmi luten dhe shpalosin sekretet e zemrës së tyre pranë Zotit të madhëruar. Popullata e këtij rajoni i përkasin kryesisht besimeve të fesë islame. Si në objekteve fetare të cilat vizitohen nga popullata e kësaj province, mund të dallohet tyrbja e imamzadeh Hakime, një prej grave me origjinë nga familja e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e cila ndodhet në afërsi të qytetit Gashsaran. Ky objekt, nga aspekti vjetërsisë dhe historisë islame, konsiderohet një objekt shumë i rëndësishëm për studimet e arkitekturës. Kjo tyrbe kryesisht frekuentohet nga shumë besimtar musliman. Objekti tyrbes së Imamzadeh Hakime është ndërtuar në mënyrë natyrore dhe është ruajtur në një vrim në zemër të Bjeshkës. Në strukturën e këtij objekti është ndërtuar edhe një hark, majat dhe hapësira kryesore e tyrbes që relativisht është e madhe. Muret e varrit të kësaj tyrbe janë riparuar disa vite më parë. Prej tyre është e rëndësishme jo vetëm për popullatën e këtij rajoni, por kjo prej tyre gjatë gjithë vitit vizitohet edhe nga njerëzit që vijnë nga rajone të ndryshme të Iranit dhe nga vendet e tjera rreth Gjirit Persik. Ashtu si thamë edhe në edicionin e kaluar, provinca Kahgiluje, Buje Rahmat, ka shumë atraksione natyrore të virgjera të cilat e kanë vendosur këtë provincë në mesin e provincave më të bukura të Iranit nga aspekti atraksioneve natyrore. Një prej zonave më të bukura natyrore të provincës Kahgiluje, Buje Rahmat, është zona e mbrojtur e Bjeshkës Dena, e cila, nga aspekti larmisë bimore dhe shtazore, ka një pozitë të dalluar. Kjo zonë është plotësisht malore dhe ka maja të larta, mure të madha dhe lugina të thella. Në pjesën lindore të Bjeshkës Dena ndodhet ngushtica historike e njohur me emrin ngushtica Bizhan dhe kufijtë e saj verior, perëndimor dhe jugor i rrethojnë lumenit Marbar dhe Bashar. Bjeshka Dena në realitet është edhe një qendër e rezervave të burimeve të ujit të shumë lumenjve, ndërsa fushat buz Bjeshkës janë kryesisht vend me plot burime të mëdha të ujit, por gjenden dhe burime të vogla. Zona e mbrojtur Dena nga aspekti larmisë të llojeve të bimve është një zonë shumë e pasur dhe duke marrë parasysh shumë lloje të pemve dhe bimve malore, kullosave, bimve medicinale, ushqimore dhe dekorative, kjo zonë konsiderohet një kapital gjenetik me vlerë shumë të madhe. Llojet e ndryshme bimore të kësaj zone të mbrojtur janë boni, kikami, ariani, murizi, si dhe dushku. Bota zoologjike e zonës së mbrojtur gjithashtu konsiderohet një hapësirë me larmi të madhe të llojeve të kafshëve, të egra, të bjeshkëve të Zagrosit, arinë të mëdhenjë gjyrë kafe, llojet e shqiponjave, leopardi, ujku dhe llojet e maceve të egra, skifteri, thëllënza e të tjerë janë prej llojeve të shtazve dhe të shpendve të cilët janë prej llojeve të kafshëve dhe të shpendve të kësaj zone të mbrojtur.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Një prej atraksioneve të tjera natyrore të njohura të provincës Kahgiluje, Buje Rahmat, është zona e ujvarës së madhe dhe të njohur me emrin Margun. Kjo ujvar ndodhet në kufijtë e kësaj province dhe provincës Fars në një distancë rreth 80 kilometra larg qendrës së provincës, më saktë në lindje të qytetit Yasuj dhe pranë fshatit Margun. Kjo ujvar është shumë i lartë dhe për shkak se ndodhet brenda në ngushticën e bukur Margun dhe numrit të madh të degëve të ujvarës që derdhen brenda në luginë dhe në shtratin e lumit, si dhe për shkak të mbulesës malore dhe me pemë të ndryshme që ndodhen rreth rrotull ujvarës, është më shumë e njohur nga ujvarat e tjera të kësaj province. Rreth kësaj ujvare, përveç rrjedhës së lumenjve dhe qarkullimit të ujit të shumë burimeve, bukuritë natyrore të fushave të mbuluara me ujë, tulipan me fytyrë të përmbysur dhe me lule të tjera të lloj-llojshme, kanë krijuar një pamje shumë të veçantë dhe unike. Prandaj, vizita e kësaj zone krijon kujtime të paharrueshme në memorien e njerëzit. Në rrugën nga Yasuji në Esfahan, një peizazh i bukur dhe natyror që con sytë të çdo udhëtari, dhe kjo zonë njëhet me emrin ngushtica e mëshirës. Në këtë zonë, qarkullon një lum me një shtrat me plot lakime e kthesa dhe me uj me ngjyrë të përzierë të gjelbër dhe të kaltër, i cili lëviz në për një lugin jo shumë të thellë. Ekzistenca e pemve të larta dhe të bukura rreth këtij lumi ka shtuar edhe më shumë bukuritë kësaj zone. Një tyrbe e njohur me emrin Imamzadeh Shah Hasan gjithashtu ndodhet në këtë zonë dhe vizitohet nga shumë besimtar dhe vizitor nga rajone të ndryshme. Larmia e pemve të ndryshme si plepi, dushku, ahu, rapi, pisha, hardhja e egër e të tjerë në ngushticën e Mëshirës konsiderohet prej karakteristikave të këtij rajoni. Ngushtica e Mëshirës në stinën e Dimrit gjithashtu është prej zonave turistike ku shkojnë të interesuarit e sporteve dimërore. Uji i pastër dhe i kthjellët i lumit Mahreban, që një pjesë e tij vjen nga burimet e ujit të një ngushtice të njohur me emrin ngushtica e Pëllumbit, dhe ky lum pasi kalon në një distancë të gjatë, derdhet në lumin Bashar të Yasuxhit dhe në lumin Karun në provincën Khuzestan. Pjesën e fundit të këtij edicioni do të njihemi me produktet e artizanaleve të popullatës së provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Artizanalet kanë një pozitë dhe rëndësi të veçantë në mesin e popullatës të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Banorët e këtij rajoni, për krah veprimtarisë së tyre në bujqësi dhe blegtori, një pjesë të nevojave të tyre e sigurojnë nëpërmjet aktivitetit në fushën e artizanaleve të ndryshme. Thurja e tapeteve dhe qilimave të bukur dhe produkteve të tjera prej leshi konsiderohen prej burimeve të të ardhurave të familjeve të fiseve ndacake të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Kjo veprimtari kryesisht zhvillohet nga gratë dhe vajzat dhe ato për krah thurjes së tapetave bëjnë edhe pundore duke qëndisur dhe qepur gjëra të ndryshme që kryesisht përfshin artizanale tradicionale. Mjeshtëria dhe bukuria janë dy elementët kryesor të qëndisjes me gjilpër dhe ky art i bukur mund të vërehet në rroba të ndryshme tradicionale që qepen nga gratë punëtore të këtij rajoni. Artizanalet e qëndisjes dhe qepjes me dorë në provincën Kahgiluje Bujer Ahmad kanë një larmi shumë të madhe dhe produktet artizanale të kësaj province mund të ndahen në katër kategori. Në kategorinë e parë, produktet e thurura me dorë janë tapeti, sigjadja, mbulesa dhe duqet. Kategoria e dytë përfshin punimet e punuara pa nyje, siç është qilimi. Kategoria e tretë përfshin produktet e tjera sipas nevojave të familjes, siç janë çorapet dhe dorezat. Kategoria e katërt përfshin punimet e qëndisura me gjilpër, që kryesisht punohen për të zbukuruar rrobat dhe veshjet popullore dhe tradicionale të këtij rajoni. Në provincën Kahgiluje Bujer Ahmad, nga mesi produkteve artizanale, qilimi punohet më së shumti dhe në punimin e qilimit për kundër thurjes së tapetit, harmonia e pikturave dhe harmonia e ngjyrave nuk përcakton vlerën e ti, për arsye se në thurjen e qilimit më së shumti ka efekt shia e artistit. Ndodh që një plan të punohet me disa ngjyra dhe me disa figura me një ngjyrë në disa masa të ndryshme. Në shumë raste vërehet se artistët që e punojnë një figurë mbi një qelim e bëjnë atë në disa vende të qelimit ose me disa ngjyra të ndryshme ose nga aspekti dimensioneve të figurave të njëjta ekzistojnë dallime të dukshme. Mirë pas njëri prej atyre dallimeve nuk bëhet shkak për uljen e vlerës së qelimit të thurur. Figurat që punojnë mbi qelima kryesisht janë në forma gjeometrike, por megjithkëtë ato kanë një larmi dhe fuqi artistike të gjerë që me të vërtet mund të krahasohen me veprat që kanë vlerë artizanale. Disa prej planeve shoqërohen me figurat mitologjike të cilat kanë rënë në periudha shumë të lashta. Një lloj i shtrojave që thuret me dorë njihet edhe me emrin gape dhe është një prej produkteve të njohura artizanale të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Shtroja gape thuret në mënyrë të thjeshtë, ashtu si qilimi, me një dallim që fijet vertikale dhe horizontale të tij merren më të trasha dhe gjithashtu dallon edhe numri i nyjeve të lidhura në të, dhe si rezultati i saj prodhohet një thurje më e trashë, njihet me emrin gape. Në thurjen e shtrojave gape, gjithnjë përdoren ngjyrat natyrore.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë së ndritur islame dhe rrezatimit të saj shpirtëror, dhe dijen që ajo përhap për çdo musliman dhe për çdo që beson në Zotin një dhe të vetëm. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Feja islame i përgjigjet nevojave të kohës.
Historia dëshmon se njeriu asnjëherë nuk ka mundur të jetojë pa fe. Kjo çështje i ka shtyrë të mendojë shumë filozof dhe mendimtar, të cilët kanë kryer hulumtime për zbardhjen e fenomenit të nevojës së njeriu për fe. Shkencëtarët ateist mbrojnë mendimin se shkaki lindjes së fesë është përpjekja për të ngadhënjur ndaj frikës nga ngjarjet e natyrës, kurse shkencëtarët e tjerë theksojnë mbindikimin e fesë në jetën sociale të njeriu. Por nëse i hedhim një vështrim më të thellë kësaj çështje, arrijmë në përfundimin se feja është ndër kërkesat themelore të njeriu. Kurani fenë konsideron një çështje që ka të bëjë me esencën e krijimit të njeriu dhe që mund të përgjigjet nevojave të tij në çdo kohë dhe vend. Në surën Rum, ajetin 30, lexojmë: Përqëndrohu në vetveten tënde sinqerisht, në fen, i larguar prej çdo të kote. E ajo fe, feja e Allahut në të cilën i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim. Mos ndryshoni, ta asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë.
Prandaj, edhe për nga vështrimi i Kur'anit, esenca dhe lloji i krijimit të njerëzit kërkon fen dhe spiritualitetin. Pra, që do të thotë, mënyrën shkencore dhe praktike për të jetuar. Feja, si një kërkesë esenciale e njerëzit, ndonjëherë është lënë anash nga njerëzit dhe për këtë arsye dërgoheshin profetët e Zotit me qëllim që njerëzve t'ua përkujtonin fen dhe ligjet hyjnore, dhe t'i kthejnë ata në kërkesat shpirtërore të tyre. Profetët nga Zoti dërgoheshin me libra dhe parime të përcaktuara me qëllim që njerëzve t'u masonin se nuk duhet të respektojnë dhe dëgjojnë urdhra të tjerë përveç urdhrave të Zotit. Zoti, nëpërmjet feve, njeriu i ka sjell programet në jetë, ligje këto pa të cilat njeriu nuk mund të jetonte dhe të zhvillohej në këtë jetë. Ligjet dhe parimet e nevojshme për të arritur këtë qëllim nga feja në fe janë përsosur dhe ato janë plotësuar me ardhin e fesë islame. Ashtu si që dini edhe ju, përhershmëria dhe feja e fundit, islami, janë karakteristikat kryesore të kësaj feje hyjnore. Kushti i përjetëshmërisë së fesë islame është universaliteti ligjeve dhe mësimeve të kësaj feje. Në ajetin 89 të surës Nahl, lexojmë:
Allame Tabatabai, filozofi dhe komentuesi i njohur i Kuranit, shkruan: Kurani është libër që udhëzon të gjithë njerëzit, dhe qëllimi i çdo gjëje në këtë ajet ka kuptimin e çdo gjëje që ka të bëjë me udhëzimin. Në Kuran janë sjellë të gjitha dijet rreth fillimit, botës tjetër, moralit të shëndetshëm, tregimet, këshillat për të cilat njeriu ka nevojë. Kurse në tefsirin në mune, ta e tola me Karim Shirazit, lecojmë: Qëllimi me çdo gjë në këta jetë ka të bëjë me të gjitha veprimet që e ndihmojnë njeriu dhe shoqërin në përsosmëri, dhe nuk ka kuptim që Kurani është një enciklopedi e madhe në të cilin janë sjellë shkencat matematikore, gjeografike dhe fizike. Prandaj dhe Kurani është një libër që njerëzit i udhëzon në rrugë të drejtë, dhe është statuti i jetës së njeriut besimtar. Imam Sadeku alayhis salam, në lidhje me universalitetin e Kuranit, thot: Zoti Kuranin nuk e ka dërguar për një kohë dhe popull të caktuar. Kurani është për të gjitha kohrat dhe për të gjithë popujt deri në ditën e kiametit.
Kështu që kur themi se feja islame është fe universale, kjo nuk do të thotë se njeriu nuk ka nevojë për debate dhe hulumtime shkencore dhe intelektuale për të njohur vetveten, botën dhe fenomenet që e rrethojnë atë. Por me këtë synojmë të themi se feja islame për udhëzimin e njeriut ka shfrytëzuar të gjitha mjetet dhe rrugët ligjore. Komentimi i universalitetit të fesë mund të bëhet në kuadër të teorive, ligjeve dhe formulave të ndryshme shkencore, të cilat dalin nga librat dhe burimet e fesë. Në anën tjetër, nuk mund që ligjet dhe mësimet e fesë islame t'i kufizojmë vetëm me çështjet që kanë të bëjnë me ibadetin, dhe mësimet e fesë islame t'i kufizojmë vetëm me çështjet që kanë të bëjnë me ibadetin dhe adhurimet e fesë islame. Një veçori tjetër që dëshmon përjetshmërinë e fesë islame është ecja e kësaj feje me kushtet dhe rrethanat kohore. Padyshim që kjo nuk e ka kuptimin që ligjet e fesë islame duhet të ndryshojnë dhe të përshtaten me kohën. Por, çdo herë, në çdo vend, kur njeriu i drejtohet fesë, ai mund të gjejë përgjigje për nevojat dhe kërkesat e tij personale. Tani, mund të shtrohet pyetja se Islami, si një ligj dhe kushtetutë e jetës së njeriut, si mund të përgjigjet këtyre nevojave dhe kërkesave njerëzore?
Ashtu siç e dini edhe ju, se njeriu esencialisht është qenie krijuese dhe kreative. Për atë dhe se ka arritur të krijojë gjëra të shumta, dhe gjithnjë ka qenë në kërkim të një jete më të mirë dhe të rehatshme. Në anën tjetër, me zgjerimin e ndërlidhjeve mes njerëzve, kontaktet mes të jashtmes dhe të brendshmes në shoqëri janë vështirësuar pamas. Patyshim se menaxhimi, kontaktet dhe ndërlidhjet aktuale të njerëzve janë një nevojë madhe dhe kërkon ligje dhe rregulla të reja. Tani duhet të shohim se ligjet dhe parimet e fesë islame kanë ardhur para 14 shekujve. Çfarë përgjigje kanë nevojat dhe shkencat e kohës së tanishme? Para se të përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të shohim llojet dhe nevojat e njerëzit në këtë kohë.
Kërkesat e njeriut ndahen në dy grupe, kërkesat primare dhe ato sekondare. Nevojat dhe kërkesat primare kanë të bëjnë me çështjen e epshit dhe esencës së krijimit të njeriut. Këto nevoja mbeten derisa njeriu të rrojë dhe nuk janë të varura nga rrethanat e vendit dhe të kohës. Në këtë grup bëjnë pjesë nevoja për të ushqyer, për të veshur, për të shkolluar, mësuar, kuptuar, apo edhe kërkesat sociale si bashkëpunimi me njerëzit të tjerë në shoqëri dhe liria.
Por grupi i dytë i kërkesave burojnë nga kërkesat primare. Sikur kërkesat për mjete të ndryshme të jetesës, të cilat ndryshojnë në çdo periudhë kohore. Po ashtu, kërkesa apo ndjenja e njerëzit për të ndryshuar mënyrën e kontakteve dhe lidhjeve sociale, politike, kulturore, dhe me koklavitjen e këtyre kontakteve, ekziston nevoja për një ndryshim dhe reform. Me një shprehje tjetër, kërkesat sekondare janë vetëm si mjet për të përmbushur nevojat primare, të cilat ndryshojnë edhe me zhvillimet e kohës. Në një analogji shumë të thjeshtë, mes kërkesave të njeriut, arrim të kuptojmë se kërkesat e tij primare nuk humbin asnjëherë, por duke u bazuar në rrethanat dhe kërkesat kohore, ndryshojnë vetëm mënyrat dhe format e tyre. Sistemi ligjor islam gjithashtu posedon ligje të veçanta për të përmbushur kërkesat primare të njeriut, por gjithashtu posedon edhe ligje sekondare, me qëllim të përmbushjes së kërkesave të dorës së dytë të njeriut. Ligjet dhe parimet në fen islame janë të koordinuara me esencën krijuese të njeriut dhe janë të caktuara për të siguruar lumturinë e tij. Dhe ato nuk mund të ndryshojnë në asnjë kohë dhe vend, vetëm nëse njeriu është distancuar nga esenca e tij.
Feja islame, për të caktuar ligjet sekondare, ka shfrytëzuar metodën e quajtur ijtihad. Ijtihad do të thotë përpjekje dhe mundim mendor dhe shkencor për të interpretuar ligjet hynore. Feja islame, juristët dhe dietarët i ka lejuar që duke interpretuar ligjet dhe parimet e caktuara të fesë, të përcaktojnë dhe të përgatisin ligjet dhe rregullat e njerëzit dhe të shoqërisë në bazë të kohës dhe të vendit.
Të dashur miq, në programin tjetër do të flasim më gjerësisht për këtë temë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara,
edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Is Iran?